Me ngabo ekon mene mba okukwa no ekon ne mene oba kase no konkuru ne Kristo kahawo wosole wome ndawo shi na anyungbo hani noni oke mene gbine hani bami yo uwe mone Go gbina wo ka shi da ba ku se wo ha bo ye Yesu gba mi amen yo mwana no ni nka bu ba shi e chu sa ni leji na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi na mo eji Kristo e ha mi What Christ means to me. What Christ means to me. Alo, noni Kristo eji ehami. Noni Kristo eji ehami. Ni nke bu ba awie he ne. Ni nke ake, noni Kristo ji ehami e. Solubwani mo fe mo na Kristo. Solubwani mi na Kristo. Solubwani bo hu na Kristo uha. Shingmene. Minta ni wogbla mi nfi o ni wona ni wo fe odwo mu afi kume ni wona no ni Kristo eji ehawo Kristo eji no ku baba wo hawo no ni minta ni mene nke wo akase ni wo kwe ke je mene se wonye wo ke Kristo ahie odugba yo Owa ko wo wi mo kaje Kolose bi wo lule icho ite mininja ekome kayashi ejwele to wo kan ne kan wi mo ne nyumo wi mo ne chon wo nyumo chon Paul no e wi ka chon Kolose bi ne aka kanye ba ta onoku e Nye ta wo ni bi ni yo nwen. Ni bi papa e ni je nwen. E jije no ko ni je shupon ne no. Ni sa ni adisa ata wo. Ni bi papa e ni je nwen. Jin no ni sa ni wata wo. Da ke da. Ka ke no ko je nwen. Ni bi papa e fe je nwen. Ni bi fon ji fe je shupon mene. No ha mo chon Paul no wo Kolose bi nga kashi ni bi ni nya ta wo shupo na no e ka no ku papa ha nya mo e ka nya ba ya gbele mi ni e ka nya ba ya ha mo mi ni shi mo ni bi papa e ni je mo e no ba nya da wala na no wala ba nya he wale ba nya e juno ni iha nyemi ashe nyehe. Nani ewani ake nibi papa eje mwe he. Wale ake wanu ncho Kristu he. Eje mwe. Ni nibi fe ni ba. Shukone no. Alo afe ye mwe. Ke shukone no fe. Je le Kristu mle. No ke ne. Nibi ne fe je Kristu mle he. Ene chwa kashi. Wala hu ja Kristo me. Ko kane John huwe. Eha wale ya kashi. Wala ni ja Kristo me. Eji da wala ni ja Kristo me. Ene wala ji no kukwapa ni hiya adisa. Ni adisa. Ina. Aina ni ke. Buwe wala, ye shupon ne no. Alwe ke hiye shupon ne no. Ye jale mene. Noe wale, nibi papa e fen, mwa eje. Eje shupon ne no. Shupon ne no, nibi ni yo no fen. Yehu, ni fen. Nyumwadi enche. Nagbele, nagbegbile. Iba sele fen ke lawulu. Ke la wujinko. ɛne twɔn akɛhye ka ɔyɛ asupɔn nɛɛnɔ ne wokɔ ɔnyɛ ɔfɔn asupɔn ne bii nɛɛnɔ aka no ni baa bu wala aka no baa kpɔn bu kɛgyɛ abonsan lɛ deɛ ɔmale no mmom ɛkabu ya ɛfɔn me simon ne bii kpakpa a ne gyɛmɔɛ ɛgyi ne bii ne yɛ ɔkristo me kagyi wɔn na akɛse ne bii kpakpa a fɛn gyɛmɔɛ na ne gyi kankilɛn kristo ne atwɛn no na akɛwɔɛ hyɛ fɛn ke wɔ. Kristo ne atwɛn na akɛwɔɛ hyɛ fɛn ke wɔ. Nyuma akɛwɔɛ hyɛ fɛn ke wɔ yɛ kristo mu. Christ is the pardon for all our sins. Ka ɔka ne Jeremiah 33 verse 8. Ɛtwɛn wɔ yɛ gyɛmɛ. Ne kristo mene ne asaa ne bii ne hia wɔ fɛn yɛ mene ka ɔka ne Philippians 4:19 no ha wɔ luaka ɛtue ndwɔlɛ ne ɛsumɔ ne hammɔko baayi wɔtwee mmeɛ fɛn gya kristo me. Christ is the provision for all our needs. Lɛ ne nɔfea no ne hia wɔ yɛsupɔn no amene ɛkɛbaa gya mɔɛ ne kɛbaa ha wɔ yɛ mene nɔɔ ɛne twɔn me nkabua akɛhye kristoɛ lɛ ne ne bii kpakpa a ɛfɛn yɛ mene nɔɔ ka ɔhei lɛ ɔye lɛ ɛkpɔn bo ne ɛha bo daa wala na agbɛnɛ ne bii kpakpa a ne yɛ mene ɛkuɛ ɛka duro bo na ɔnya ɔka hia na ɛka supɔn nsakasaka no amene ne hammɔko koraa ne nambɔ anyame mpa nkyɛ nya na ɔboa me tuo mmɛnɛ menkamfo kristo me habo kristo pɛ ne ne bii kpakpa a ɛyɛ amene lɛ ɛgya mɔɛ ne ɛba supɔn no ano ne ne ɛba gbo ɛkpɔn wɔ kagya wɔɛhyɛ fɛn meneɛ ɛkusa ɛtɛhyi ne ɛkɔ antweleɛ ne kɛtee mɔɛ koo ne yɛata wɔ nontwɔ ne gyina ne ne gyina lɛɛhe ɔɔ ka ɛta wɔ nontwɔ ne ne gyina lɛɛhe bɛɛ ɛne twɔn wɔ akɛhye nɔfea ne wɔta wɔ wɔwo wɔ heɛ wɔtwɔn mɔɛ ne wɔata wɔ na ɛka ne bii kpakpa a na ɛka gyegyɛ simo wɔka ma wɔretwo nhyi wɔta wɔ noko koraa yɛ supɔn no ano ɛgya aka supɔn no ano bɛ noko kpakpa kɛ ha menkɛbo mo mmoɛ ne yɛ ne bii kpakpa kɛ ha wɔ ɔɔ nyame mɔne ɔboa me tue menkɛbo menkamfo kristo me habo kɔɔle lɛ mmɛnɛ hemɔ lɛ ɔye nikɔ ohele oyie ɛkpɔnbo kagyɛ abonsan den ne ɛhabo daa wala wala misɛɛ fon dɔn na agbɛnɛ ne bii kpakpa a ne yɛ ɔmeɛ ayo ɛyɛ ɛmene lɛ ɛku sɛ ɛkɛfɛn baa duro bo na ɔnyɛ ɔkɛtwe ne twumɔ yɛsupɔn no ɛno ɛmene ne wala yɛ emili ni tue ndwɔlɛ yɔ emili ni minhyɛ yɔ emili ni sika anonyam fɛn yɔ emili ni hewalɛ yɔ emili ni duromɔ yɔ nɔɔ nɛkɛ wɔkyɛ wọ́n nún tsọ kristo náà kẹ ìyẹn níbi ìpápá ẹ náà kẹ hà wọ mí nì wọ wọ́jú òfè òyà kẹmílà wọ́ bá ẹ wọ́n wọ́ bá hẹ ẹ nìkẹ́ níbi ìpápá ẹ náà fẹ́ ní ìhìn ẹ kẹjẹ wọn kẹ hà wọ́ ìyọ̀ ìyá kẹ gbẹ̀nà ìwé mọ́ lónù náà òwò tsákè ojú ẹ mọ́ ní owó kristo. Ake oyira hele lo kofi kralwe pe solomon ne ken solomon ne oyinse ni onada wala kaje kristo mi wala ni jenwe no omi aso ojuba yo bina omo ichu nshino ko ni afon ochu ino ni wo sole npa bo fa solomon ke yinse nun cho kristo min pa bo fai mene o hani li ake ni bi papa e fe ijanwe ni ji omini ni ba ni wota wo ne kan ni bi papa e ne fe e wole mene n fe kralu ake min ta o ha mi da wala ye omele ne nibi papa ni fitahi walale emele no hu oke fatahi uhami no yewole ke isha fe akemi adam isha ni ebuhe le mi sumo ni oke fe akemi no pomi no chuhe ka ulale no hami da wala ye omele ni kangbole in laje nkokoko mun maba onwe mancha yele lemele mi npa bo fai ka je mene ke mi afu uno mi nka bo afu uno ama to mi ni ni bi papa e no oyo ke ha mi ka je nwe uhani ni ashana inda bo shi aka mene o ba tantu mi ya be ni nchebu ka bale eku mi inda bo shi aka o nwa ngbe ya o wala wolule mi mi inda bo shi ya no ni ofu ha mi ya o gbele mi Yesu Kristo amen mi ncho mi inda bo shi aka shi inya mi me na fe ni mene o wi omo egbele ame hinwe ame chebu ka ba ame shinwa la mi ame chebu mene ake o ba fe ame nuncho ke ame yura helilo mi npa bu fai wa ame ha ame wale ni bi papa ni yo onwe fe ka dura ame ka je bi antone no ke ya ana ame to mi ni ameta oso mo ni ojue mo achon yemini koni amechuni ojugba ka habo beni kuubale na mehu amefe amelanje ngokoko menda boshi akashi Yesu Kristo ubu nsolu wanetue lo fife ohami ye ugbele Yesu Kristo amen yo ebene zalam tenon ka boyie na ka boshie wie mo na menon ka mwa wie mo baha bu ya gamne da ka da ya no na ugbo mitue ya no ni o chamuko hu o ha muko hu anna eli aka saji ngomo ngomo ko ya bie ni akabaha gamle nwa afatohi afata mofamohi nke bufe bi konklule ka wakpile wakashida baha nwa menda bushi inshobu ya Yesu gbame amen bye bye.